Vi skal nu høre om situationen i Burundi i Afrika. Det er direktør Jan Øbør fra den transnationale stiftelse for fred og fremtidsforskning i Lund, Sverige, som fortæller. Interviewet er fra den 2. maj 2008.
Ja, Jan Øbør, du har sendt en pressemeddelelse ud om, at det er helt galt i Burundi. Du har ellers omtalt Burundi som en succeshistorie. Hvad er det galt nu?
Altså, der er ikke noget helt galt, det vil jeg skynde mig at sige, men der har været hele tiden en af de gamle rebelgrupper, eller guerilla fighters, eller hvad vi skal kalde dem, fra der krigens dage, som ikke ville deltage i den fælles fredsoverenskomst i sin tid, som Mandela og andre har været med til at male i, og som indgik en våbenhvile aftale for et par år siden med regeringen og skulle integreres, men som er faldet fra hinanden. Og det betyder, at denne ene gruppe, som hedder FNL, er til for at gøre opmærksom på sin eksistens, formoder jeg, smider raketter og granater op, hvad det nu ellers kan være, er gode ting ned over hovedstaden om natten. Der er altså ikke tale om, at der er fuld krig eller sådan noget i den retning, men det er selvfølgelig ubehageligt, og i den forrige uge, så tror jeg, det var 38 mennesker, der blev dræbt af det her i hovedsagens soldater. Altså, hvad det handler om, så vidt jeg kan se det, det er jo, at denne sidste guerillagruppe, den har nu vel mere eller mindre opdaget, at at toget er kørt. Hvor alle de andre, jeg tror, det var alt 17 partier og guerillagrupper og så videre, der havde bekæmpet hinanden, de indgik en fælles aftale, så stod de her udenfor, insisterede på at stå udenfor og ikke tilfreds med aftalen. Så de er altså marginaliseret, kan man sige, men de har selvfølgelig som alle andre i en konflikt nogle gode punkter, og de anser ikke, at regeringen er fleksibel nok og er villig til at fortsætte forhandlinger, og de vil, så vidt jeg forstår, også have nogle forandringer i grundloven, og det er meget svært, eftersom man lige har fået en ny grundlov osv. Så det er lidt fornemmelsen af, at der er nogle ganske få mennesker, der kan selvfølgelig fiske i rørt vande, hvis det skulle gå rigtig galt hen ad vejen. Og det betyder jo alt i alt, at det her det er en sporadisk opståen af skyderi, som det burundiske militær selvfølgelig svarer på. Men det, der er min frygt, er jo, at hvis man, som i alle andre lande, har man også i Burundi en utilfredshed med regeringen, og som du måske ved, så er der en paralysering totalt i parlamentet for øjeblikket. Der er en slags regeringskrise. Der er hunger i landet, ret omfattende hunger i landet, og selvfølgelig kan regeringen ikke altid gøre alt det, som en befolkning gerne vil, at den skal. Og det vil sige, at den utilfredshed, der er rundt omkring, også med regeringen, den kunne være noget, som denne guerillagruppe spiller på. Og det er egentlig, som jeg ser det, måske farligere for fremtiden og fredsprocessen i Burundi, at den selvfølgelig svømmer som fisk i vandet i befolkningen. Og det indebærer, at der er en risiko for, at hen ad vejen, så vil nogle mennesker gå over til den, og måske kan de betale den osv. Og så har vi en mere omfattende ballade. Men altså, jeg anser jo grundlæggende, som du måske ved, som også Ina Kori, vores medarbejder i Burundi, og jeg skrev, at hvis det internationale samfund kunne se at få komme op af hullerne og give Burundi den enormt lille, meget, meget beskedne bistand, Burundi behøver for, at dens fredsproces skal fortsætte, specielt humanitær bistand, så ville den, skal vi sige, mulighed for fortsat utilfredshed i befolkningen reduceres, og dermed også mulighederne for, at FNL skal kunne fiske i rørt vande. Jeg ser det her som en fantastisk interessant og positiv, bestemt ikke perfekt, men langt bedre end mange andre fredsprocesser i verden. Og det internationale samfund interesserer sig ikke en høstblomst for Burundi, fordi det har ikke nogen strategiske interesser over alt det der. Det er 8 millioner mennesker, der producerer kaffe og te, og who cares about that? Jeg synes nok, 8 millioner mennesker, det er lige så meget som Sverige, der har gjort fantastiske ting de sidste 8 år, har alt muligt krav på, og selvfølgelig ønsker en større støtte og en mere præcis støtte og en mere skræddersyet støtte til sin proces, end den de får i øjeblikket.
Ja, men Jan Øberg, er det muligt at forklare, om der er nogen kerne i den der konflikt FNL? Hvem repræsenterer de?
Du, jeg ved uendelig meget, jeg ved uendelig lidt om det, fordi hele det spørgsmål er jo opstået, hele den fraktionering og alt det der er jo opstået længe inden TFF begyndte at arbejde dernede, og vores arbejde er ikke i første række politisk eller politisk analyse. Men min forståelse er, at det drejer sig om, ja, det er altså det internationale, folk ved ikke engang, hvor mange det er, men det er et sted formentlig mellem 1.000 og 3.000 mennesker. Nogle kalder dem kristne fundamentalister, nogle siger, at de bruger børnesoldater osv. Jeg er ikke ekspert på det der, det skal man snakke med folk, der har fulgt krigen om. Men det korte og lange er, at det er en ud af en vældig masse grupper, der stadigvæk åbenbart et eller andet sted får sine våben, og er i stand til at loppe, som jeg sagde, granaten ting ned over befolkningen om natten. Og det er en destabilisering, og det er noget, som regionen også har et stort problem med, fordi hvis Burundi falder sammen nu, så vil det have store konsekvenser for regionen. Det vil have indflydelse rundt omkring, og det vil også være en total fiasko for det internationale samfund, hvis man lader et land af den her type, der virkelig har imponerende resultater på fredens vej, falde sammen, fordi man ikke kan... Altså lad mig give dig et eksempel. Det Burundis befolkning ifølge FN-missionen dernede behøver per år i humanitær bistand, altså for at ingen skal sulte, og for at der skal være medicin nok osv. i landet, svarer til 8 timer af amerikanernes tilstedeværelse i Irak. Det vil man kunne redde 8 millioner menneskers liv og fredsproces på, hvis man ellers kunne se at komme i gang. Det drejer sig om $150 millioner. Danmark for eksempel kunne udskrive de penge i dag. $150 millioner er peanuts for et hvilket som helst land i Europa. Det er der, ja, de her vanvittige proportioner, vi har i verden, at kunne ramme den her befolkning. Og så skal du selvfølgelig lægge til, at vi har nu en fødevarekrise, og vi har en oliepris, der er sindssygt høj. Det her land kommer her til at have store problemer med at overleve, og det er allerede verdens fjerde fattigste land.
Jan Øberg, når jeg interesserer mig for Burundi, så er det blandt andet fordi, at der faktisk er kommet nogle FN-kvoteflygtninge, der oprindeligt flygtede fra Burundi. Det var dengang, der var borgerkrig. Og det gør, at man her lokalt jo bør interessere sig for det land, som de der flygtninge de kommer fra. Du nævnte før, at der var problemer i parlamentet. Det er ikke noget, jeg har hørt en lyd om. Vi hører ingenting i danske medier omkring Burundi. Derfor dør jeg dig.
Ja, altså der er en paralyse mellem regering og opposition, møder der ikke bliver holdt, og uenighed om lovgivning og alt muligt andet, der gør, at altså der er en slags paralyse, en lammelse i den politiske proces i landet. Og det er selvfølgelig dødeuheldigt på nuværende tidspunkt, men det er jo ikke noget nyt, altså man kan beklage det, men altså det går jo også lidt op og ned, for eksempel for Italien en gang imellem, med det parlamentariske proces. Det er et ungt demokrati, og når jeg siger, det er demokrati, så er det fordi, de har haft i Burundi de frie, fredelige og fair valg på 5 niveauer fra de mindste enheder, små kommuner eller forvaltninger, hvad det der hedder, collines, altså bjergtoppene, bakketoppene, og så op til præsidentniveau. Og det, man kan ikke sidde i Europa og tro, at det er lige så konsolideret som andre steder. Men selvfølgelig er der masser af problemer i Burundi. Et stort problem, det ved jo alle, og det er ikke nogen hemmelighed, der er for meget korruption, selvom præsidenten er en helt anden støbning, selv er en ret meget en idealist og en etisk orienteret præsident, der faktisk bruger meget tid på at rejse rundt og snakke med befolkningen, til forskel fra mange andre ledere rundt omkring i verden, og er populær i befolkningen. Så er det alligevel sådan, at der er grænser for, hvor meget et præsidentstyre kan få et parlament og demokrati til at fungere fra den ene dag til den anden. Det er faktisk den første periode i landets historie, så vidt jeg har forstået, der har et egentligt demokrati, hvor vi kan tale om demokrati og folkelig deltagelse og en nogenlunde ordentlig proces. Så der er regeringskrise i Burundi nu, og selvfølgelig er det dødeuheldigt, at de her ting de kommer samtidig, men det hænger jo også sammen med, at FNL selvfølgelig udnytter den politiske krise, der er i landet. Og der er, som jeg sagde, der er korruption, og der er nogle enormt gode ønsker om at gøre noget for befolkningen, men mangel på penge. Altså, man har dekreret, ved dekret besluttet sig for, at grundskoleuddannelse skal være gratis for befolkningen. Det samme gælder sygehusbesøg og så videre, og specielt kvindeklinikker og alt det der. Det er jo simpelthen den nordiske velfærdsstat om igen. Men man har ligesom ikke pengene til at gennemføre det. Man har knapt skolebygninger, man har i mange steder ingen skolebøger. Altså, de der lytter til det her program og ikke selv er fra Burundi, de må forstå, at det her er et uendeligt fattigt land. Årsindkomsten per indbygger er ca. 1.000 kroner. Udenrigsministeriet, der trods alt er en meget væsentlig del af landets image udadtil, har én computer, der er opkoblet til internet. En computer, når der er elektricitet. Man har ikke en hjemmeside på Udenrigsministeriet for sin egen virksomhed. Og derfor ser vi os lidt som goodwill-ambassadører for landet. Vi arbejder altså med to ting dernede. Dels er det en ungdomsgruppe, som skal oprette et center hen ad vejen for fred og forsoningsundervisning osv. Og dels så er det, at vi er involveret med det burundiske Udenrigsministeriet til at hjælpe dem med at udvikle en informationsstrategi. Fordi det desperate grundproblem, nøglen til det her, er jo, at landet, som du meget rigtigt siger, man hører ikke en høstblomst om det nogen steder. Der er ingen interesse for det, med mindre der er død og ødelæggelse. Altså de internationale medier får det op, når der er 38 mennesker, der bliver slået ihjel i lokale skærmysler. Men man får ikke nogen steder en forklaring. Der er meget bekendt aldrig lavet en dokumentar eller sendt en journalist til Burundi for at undersøge, hvordan har de egentlig lykkes med de ting, de har lykkes med på fredens vej efter det frygtelige folkemord i 90'erne. Og der har du altså en del af det. Simpelthen medier står i vejen. Ubevidst selvfølgelig, jeg siger ikke, det er nogen nedrig strategi, men ubevidst står medier, hele mediebilledet i verden står imod, for at det her lille land skal kunne komme ud og blive kendt. Og hvis man ikke er kendt, hvis man er glemt, så får man heller ikke humanitær bistand, når man behøver det.
Jan Øberg, nu snakker du om medier. Den e-mail, du sendte omkring problemer i Burundi, den er i hvert fald sendt den rige rundt til Danmark. Du er sikkert sendt rundt i hele verden. Hvilke reaktioner har du fået på den?
Åh, Arne, det er interessant at fortælle måske for dine lyttere. Du er den første i danske medier, der har henvendt sig og gerne vil have en uddybelse af dette, selvom der er i hvert fald 400 udenrigspolitiske journalister i Norden, der får det, og 20.000 andre mennesker i 70 lande. Så får vi reaktioner fra folk, der arbejder i Burundi, og folk, der er burundiere. Og selvfølgelig fra forskere og andre, der siger, hvor er det godt, de gør opmærksom på, at det her interessante land er i krise og behøver hjælp. Men der er ingen, jeg siger dig Arne, ud over dig, så er der ikke nogen, der har henvendt sig fra de norske, danske, svenske eller andre medier vedrørende den her historie. Og det er et sygt system, jeg siger sygt system, hvor en nyhed ikke er den gode nyhed om, at 8 millioner mennesker er forsonet. Meget mere Hutu og Tutsier i dag er langt mere forsonet i Burundi end serber og albanere, eller folk i Bosnien, eller for den sags skyld i Kroatien, for ikke at tale om Somalia, for ikke at tale om Irak, for ikke at tale om Afghanistan. Men den historie bliver ikke fortalt. Der er ikke tilstrækkeligt meget blod og drama og elendighed i den til, at nogen sender deres journalister ned og laver en historie om det. Jeg sidder lige i øjeblikket, der ved at redigere en video med den burundiske udenrigsminister, hvor vi taler om behovet for og hvor svært det er at komme ud i det internationale system med den gode historie, den gode historie fra Afrika. Og det kan jeg sige, det ved hun ganske meget om, for inden hun blev udenrigsminister i landet og er en fremragende repræsentant for sit land, hvad man også vil kunne se i denne video, når den kommer op på vores YouTube TFF channel. At hun er uddannet journalist og massekommunikationssociolog selv fra Paris. Og det vil sige, som hun siger i interviewet, jeg ved godt, man ikke kan få journalister til at skrive den gode historie, men vi må jo alligevel forsøge. Og det er ikke kun fordi, der skal skrives en god historie om Burundi. Der skal selvfølgelig også skrives i medierne om det, når der er vold og krigshandlinger. Der skal selvfølgelig være en historie om, at kvinder stadigvæk er udsat for uendelig meget seksuel vold osv. hele vejen igennem samfundet. At der er masser af problemer med korruption osv. Jeg sidder ikke her og siger, at det er en udelukkende idyl. Men jeg synes, det er uretfærdigt, at den enorm positive udvikling, der har været i retning af forsoning og fred i landet, ikke er værd en bønne nogen steder i de vestlige medier. Men de vil være der, Arne. De vil være der. De vil sende deres journalister. De vil betale hvad som helst for at få en historie senere, hvis det her land kommer ud i et nyt folkemord.
Jan Høgberg, nu har vores statsminister nedsat en Afrika-kommission. Var det en idé at henvende sig til dem, fordi man kunne score billige point, når det ikke koster så meget at hjælpe Burundi, og du siger, der er noget at bygge på?
Ja, det skal jeg love for dig, ja. Jeg havde nær sagt, vis mig et land, hvor der er kommet på et så lavt økonomisk niveau, der har opnået så meget på fredens vej, såsom konstitution, demokratiske valg, forsoning blandt befolkningen, bedre uddannelsesmuligheder, en nogenlunde hederlig regering, en aktivt civilsamfund osv. Der er masser at bygge på. Burundi er fuld af menneskelige og andre ressourcer, stadigvæk inden for de rammer, der er, når man er det fjerde fattigste land i verden. Men jeg vil kraftigt opfordre, hvis der er nogen overhovedet, der lytter i det danske udenrigsministerium og statsministerium, til at man får Burundi på landkortet. Landkortet i den forstand, at man får øjnene op for, at der ikke kun er et Rwanda, men ved siden af eller lige syd for er et Burundi, som jeg sagde tidligere, ikke har nogen strategiske interesser. Den producerer i hovedsagen kaffe og te og bananer og så selvforsyning, så vidt det nu går. Men det er altså ikke militært interessant. Det har ikke store mineraler. Det har ikke været involveret i krig som Rwanda med Kongo osv. Det blev jo oprindeligt kaldt fredens oase, the oasis of peace in Africa. For det er kendt historisk som et sted, hvor der har været enormt meget fred og ikke nogen opbygning af våben og krige osv. Og der skal vi altså hen igen, at dette lille hjerteformede land, så lille som det er, og 8 millioner, der er mange mennesker, der synes, hvorfor skal vi kære os om det er nøje? Vi kærer os jo ret meget om 24 millioner mennesker i Irak, for eksempel, i hvert fald, når vi skal bruge vores våben derude. Jeg synes, vi skal kære os om mennesker, der fortjener at blive belønnet. Det er det, vi kalder fredshjælp. Ikke kun humanitær bistand og udviklingsbistand, men fredsbistand. Folk skal ikke kun blive belønnet, hvis de vil have krig, ved at vi giver dem våben og ammunition til det. Folk skal også rundt omkring i verden kunne blive belønnet. Lokale samfundet, kvinder og mænd og børn og unge, der arbejder for det, skal kunne blive belønnet, når de i 8 år har vist en enorm vilje til at komme videre og komme væk og lægge krigen bag sig. Og det er det her. Altså det her land kunne godt få Nobels fredspris. De 8 millioner mennesker ville være værdige til at få Nobels fredspris, hvis det nu ikke bliver ved med at give fredsprisen til krigsforbrydere som alkohol.
Jan Øberg, det var så oplagt, at man, når man siger, at man gerne vil udvikle Afrika, så tager Burundi måske kunne gøre det til en solstråle historie til efterfølgelse for andre lande.
Ja, jeg vil sige det sådan, at så lille som det end er, så er det altså vigtigt for regionen. Det er derfor Sydafrika har lagt så meget energi bag en fredsproces i og støttet og haft sine soldater i landet og så videre, peacekeepers i landet. Alt det handler om, at hvis der skulle blive et nyt folkemord og krig i Burundi, så vil det have frygtelige konsekvenser i termer af flygtninge, bistand, ødelæggelse, død, had og så videre for hele regionen. Det er meget mere, der er på spil end 8 millioner mennesker i Burundi, fordi alting hænger sammen. Men det, der er det triste, er, at medier, for eksempel, da det var 10 år for folkemordet, så var der kun medierne, talte kun om Rwanda, ikke om Burundi. Det var som om, der ikke har været et folkemord i Burundi på det tidspunkt. Og det andet er, ingen af de nordiske lande har en ambassade dernede. Sverige for eksempel havde en glimrende repræsentation i slutningen af sidste århundrede, altså 99, 2000, 2001 osv., da fredsprocessen blev vedtaget. Så trak man denne person hjem, og Sverige har i dag ikke nogen position. Vi er den eneste svenske organisation, der arbejder dernede. Jeg kan lige sige, at når det gælder freds- og konfliktløsning og så videre, og forsoning, så er vi den eneste af de nordiske lande, der har en organisation dernede, og en fast nærvær dernede. Og det sidste, og det er det væsentligste, det burde den danske regering også være bevidst om, det er, at FN's nye fredsbyggende Peace Building Commission har som et af to lande taget Burundi under sine vinger. Det skal være testcase, det skal være specielt i fokus, og det vil sige, at den store FN-organisation har indset, at Burundi er vigtig, at Burundi er værd at bygge på. Det burde de nordiske lande så også kunne se.
Jan Øberg, jeg kom til at tænke på, at et af medlemmer i FOGs nye Afrikakommission, det er Christian Friis Bak, som arbejder i Folkekirkens Nødhjælp. Folkekirkens Nødhjælp er engageret i Burundi.
Ja, jeg kan ikke forestille mig andet end, at han ville være velbekendt med, at Burundi med alle sine problemer, det vil jeg gerne understrege igen og igen, med alle sine problemer, alt andet lige er en positiv case, som har krav på at blive støttet på forskellige måder, stort og lille. Og jeg kan godt fortælle dig, at det er meget, meget lidt penge, meget, meget lidt få penge kan gøre stor forskel i et land, hvor årsindkomsten er 1000 kroner per indbygger. Det vil sige, at hvis man kommer ned og har nogle tusind kroner med sig til lokale NGO'er, til at kunne gøre nogle ting, som de ellers ikke kan gøre, eller til nogle gamle computer, eller hvad det nu måtte være, så er der store effekter af selv den mindste indsats. Men det er jo sådan i donorsamfundet, at man lover store penge, og man har store multimillion dollar projekter, der slet ikke passer til den lokale struktur. Og derfor ender pengene i Bujumbura i hovedstaden, og går også ofte i de forkerte lommer, sådan er det desværre. Altså man skal skræddersy den bistand, man skal have ned til Burundi til at nå ud i befolkningen, ud i bushen, ud i byerne, og ikke havne kun i nogle relativt fine kontorer, som også NGO'er nu sidder i hovedstaden. Det er lidt synd, men det, sådan er det altså også det, at NGO'erne de sidder på ret mange af de ressourcer, der kommer til landet sammen med regeringen. Og det når altså ikke ofte altid ud, der hvor det faktisk er mest brug for, nemlig hos de fattige mennesker på landet.
På den måde ligner Burundi så vel resten af Afrika, men netop derfor kunne man så bruge det som et godt eksempel.
Ja, altså det jeg synes, man skal prøve at se objektivt på en udvikling, der både har positive og negative sider. Det er meget let at sige, jamen der er for meget korruption stadigvæk og alt det der, og det er rigtigt, men alternativet til det, der er for øjeblikket og den proces, landet har gennemgået, er værre. Så vi er der, hvor man kan sige, at det er ikke godt nok endnu på mange punkter, og det er selvfølgelig ikke et modent og velovervejet demokrati, og det er selvfølgelig ikke på alle måder en fri presse, og der er for meget vold imod kvinder og børn, og der er mange sygdomme og alt det der. Men alt vil blive frygtelig, frygtelig, frygtelig meget værre, hvis der udbryder en ny krig, fuldstændigt meningsløst, og vil køre alt, der er opnået de sidste 8 år af sporet. Og jeg ved nok om det land til at vide, at befolkningen er, uanset hvem du interviewer ude, jeg har efterhånden interviewet ganske mange ganske almindelige bønder, folk der bygger træmøbler langs vejen, jeg har indtil hoppet ud af bilen og snakket med folk rundt omkring i landet, der er ikke et eneste menneske, du vil træffe, der for det første ikke smiler til dig og er velkommen i mødekommende over for dig som udlandsk og som hvid, og for det andet så, hvis du stiller dem spørgsmålet, hvad er det vigtigste i dit liv, så siger de, min tanden, ikke penge. De siger måske uddannelse for mine børn, og så siger de, men freden. Freden skal bevares, vi er på rette vej. Og det er det, som griber mit hjerte, når jeg er dernede. Det er, som ikke er politikere og NGO og så videre, men det er de ganske almindelige mennesker, der med store lys i øjnene siger, det er den fredsproces, vi nu har oplevet. Det er det, at vi ikke længere slår hinanden ihjel. Det er det, at vi kan samarbejde. Det er det, at vi ikke længere frygter at gå på vejene, der skal bevares. Og det er et budskab, jeg gerne vil bringe videre i det omfang, jeg kan, sammen med mine medarbejdere i TFF. Det er fantastisk vigtigt at se på de små mennesker i den her verden.
Jan Øberg, nu må der være mange, der flygtede fra Burundi i sin tid, da der var borgerkrig. De vendte tilbage. Der må nogle af dem, der har en ressource, de kan tage med tilbage, hvis der ikke de er krigsforbrydere.
Ja, der er vel et blandet billede, kan man sige. Det er nogle af dem, der kommer tilbage nu. Det er flygtninge, der har været i siddet i blandt andet Tanzania siden 70'erne. Og selvfølgelig er der nogen, der kommer tilbage, men jeg må sige også, at en af dem, som er associates knyttet til stiftelsen, er en mand, som har boet mange år i Bryssel, og som nu har rejst tilbage højt uden at professor på universitetet dernede. Men der er mange burundier, der er rejst den anden vej, Arne, fordi livet har været et helvede. Og fordi der er sket det, som det jo sker fra alle lande, at har du lidt uddannelse, eller rimelig god uddannelse lokalt, så ser du dig omkring for måske at finde et andet sted at være, hvor du også kan tjene nogle mere penge, og hvor du kan have en større intellektuel udfordring. Men jeg vil sige til alle, der ikke har noget krigsforbrud og blod på hænderne osv., vend hjem. Det er det rigtige tidspunkt at vende hjem til landet og bruge den uddannelse og den støtte, man måtte have fået et eller andet sted, andet sted i verden, til at gå hjem og bygge sit land op. Jeg synes, det er tiden at sige det højt, at jeg mener ikke, vi skal smide nogen ud, men jeg kan sige, at der er mere brug for burundier i Burundi end måske i Danmark og andre steder, hvis de ikke af en eller anden grund har specielle humanitære årsager til at blive i for eksempel Sverige eller Norge eller Danmark. Der har været et enormt braindrain ud af landet i de mange år, hvor helvede har været i gang dernede. Det er selvfølgelig en vigtig ting at få sagt, at der er brug for uddannede mennesker. Der er brug for folk, der har en international erfaring. Du må forstå, at der er mange mennesker i Burundi, der aldrig måske har været uden for deres landsby, og mange mennesker, der også med rimelig god uddannelse, aldrig har været uden for Burundi, eller måske kun lige har været i nabolandene. Så hvis man har siddet i mange år i Europa, og har en god både uddannelse og lidt skal vi sige, vyer ud over verden og lidt international erfaring og en fornemmelse af, hvordan det foregår andre steder, så vil man være en stor ressource, når man kommer hjem.
Det er svært at tage sådan en beslutning. Man kunne jo forestille sig for eksempel, at hvis udviklingsorganisationer, hjælpeorganisationer, de er rekrutteret blandt eksil-burundier, så er det en måde at komme hjem og kigge på forholdene og kunne måske bidrage.
Ja, du har helt ret. Du har helt ret, det er helt enig i. Jeg ved godt også, at det er en svær beslutning. Jeg sidder ikke her og skal være klog på det individuelle plan, for der er mange, der har gode individuelle grunde for ikke at gøre det. Jeg ser på, hvad der vil være godt for Burundi, og Burundi selvfølgelig ville have det godt, ville have det godt med, at nogle af deres veluddannede mennesker kom tilbage. Fordi der er desperat behov for veluddannede mennesker. Jeg vil bare afslutningsvis sige, at det er også appellen både fra Burundis præsident Nkurunziza, og fra udenrigsministeren, som jeg så, som sagt er lige ved at lægge hånden på en video med, at det er vigtigt at få øjnene op for Burundi. Det er vigtigt, at nogen giver det opmærksomhed, NGO'er, medier, politikere, og at det på den måde kommer ind i muligheden for øget bistand udefra. Jeg ved godt, og det skal vi også have sagt, at et land ikke kan leve og ikke skal leve i hovedsagen af bistand udefra. Men når folk dør som fluer på grund af hunger, og der er brug for skolebøger, og der er brug for computer, og der er brug for det mest basale, som du og jeg overhovedet ikke tænker på, hvor privilegeret vi er, at vi har, så skal vi forsøge at hjælpe den slags lande også, og ikke bruge alle vores penge på krigsforetagender. Ina Kurik, vores medarbejder dernede, og jeg afsluttede vores early warning artikel med at sige, hvis der er et sted, hvor en ren humanitær intervention, altså ikke noget med støvletramp, men en ren humanitær intervention, nemlig en stor opmærksomhed og se så for hjælpen ind, så befolkningen kan reddes livet osv., så er det Burundi. Hvis mennesker, der taler om humanitær intervention, og det er jo stort set noget, vi holder op med at tale om siden fiaskoen i Kosovo, som ikke var det, men hvis vi virkelig vil en bedre verden, så er det altså et af de steder, hvor vi kunne gøre stor nytte med enormt meget lidt penge, og hvad de har brug for i første række, det er vores omsorg, og det er vores gode vilje, og det er ikke noget, vi ikke kunne klare, hvis vi ville, men prioriteterne er gale i den her verden. Så det vil jeg gerne have sagt, en appel til dem, der lytter, til en hvilken som helst lytter her, se så og hjælp Folkekirkens Nødhjælp og andre, der er dernede med konkret bistand til Burundi og dets 8 millioner mennesker, de fortjener det.
Ja, Nødberg, jeg kommer til at tænke på, at nu har vi også nogle organiske flygtninge her i Frederikshavn. Der er faktisk to, der i den seneste tid hver for sig er kommet og henvendt sig, om ikke vi kunne lave noget for at skaffe penge til skoler og så videre i de områder i Afghanistan, de kender. Burundierne i udlandet kunne også måske gøre noget der for at rejse penge.
Helt enig. Helt enig, Arne. Som sædvanligt, så tænker du både kreativt og rigtigt og ser forbindelserne. Det, der er problemet, er, at mange burundier, der sidder i, og det gælder jo andre flygtninge også, er mere politisk orienterede. Altså, vi har for eksempel fået den reaktion på vores early warning, at man må jo først klare, og det er altså fra burundier, man må jo først sørge for, at den burundiske regering ikke har korruption, eller man må jo først sørge for, og man må jo først sørge for, og så videre. Og så plejer jeg at sige, nu må vi lære at skille mellem regering og befolkning. Alt, hvad jeg har sagt i det her program, handler om at hjælpe befolkningen. Og vi kan ikke med tanke på de enorme behov, der er hos disse 8 millioner mennesker, der kører i den rigtige retning. Vi kan ikke sige, at først så skal vi kræve alt muligt af regeringen, og det skal være perfekt demokrati, og der må ikke være flere menneskerettighedskrænkelser eller noget som helst. Vi ville ønske, at det var sådan. Men hver gang vi tænker så politisk, og hver gang vi kun tænker på regeringer, men ikke på befolkninger, så dør der altså mennesker dernede. Det er det, som er min. Altså der er en slags politiserende debat i gang der, hvor der overhovedet findes en debat også blandt burundier, at man kan jo ikke støtte sådan en regering med bistand. Jeg taler kun om at støtte og bringe en støtte ind, der kan hjælpe civilbefolkningen. Det skal selvfølgelig også være en støtte i den, og i det omfang regeringen gør noget fornuftigt, såsom når man indfører ideen om, at der skal være fri skolegang osv., så skal vi hjælpe dem til det. Men man kan ikke stille, i det her tilfælde i hvert fald, så kan man ikke stille alle de krav om, at det skal være den perfekte regering, der kører efter europæiske normer. Og det hører jeg lidt nogen burundere og andre, der siger, vi tænker for positivt om det her land, eller vi har for naive holdninger. Men ved du hvad, Arne, samtidig så skal man også være naiv. Samtidig så skal man se på det positive, i stedet for at være syg kyniker og så sige, om der er også en masse problemer, og sådan et land kan man ikke støtte. Det gælder om at støtte civilbefolkningen i Burundi. Der er ikke, hvis du har rejst rundt der, så vil du ikke være et øjeblik i tvivl om det.
Jan Øberg, du talte om, det er jo vigtigt, at vi fulgte med og interesserer os for Burundi. Hvis man gerne vil følge med, hvad der sker i Burundi, hvilke muligheder har man så?
Det er sgu ikke ret mange. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at sige andet end, at vores stiftelses hjemmeside www.transnational.org er en af dem, der har det største materiale. Hvis man kan læse fransk, så kan man læse en masse hjemmesider af burundier i udlandet. Og så er der FN's side og FN's mission, som har sin egen hjemmeside, hvor man kan se, at det er fremragende arbejde. Jeg vil gerne understrege, det er fremragende arbejde, FN gør dernede. Der er også så mange journalister, der er travlt med at fortælle os, at FN er nyttesløst. Det er det bestemt ikke. Men der er ikke ret mange steder, man kan gå hen. Det vil jeg sige, det er også et af de store problemer, der er. Selv på internettet, så er det meget begrænset, hvad der findes om landet Burundi. Dets historie, dets baggrund, dets problemer osv. Men det findes der, hvis man går ind og googler, eller gør noget andet. Jeg skal ikke gøre reklame for Google, men altså, hvis man går ind og undersøger, så kan man godt finde en del. Men ja, der er jo ikke, der er ikke bøger, der er ikke tykke bøger eller tynde bøger, der er ikke tidsskrifter, der specielt interesserer sig for det. Der er stort set ingen forskningsprojekter. Det er et lidt ubeskrevet blad i vores verden.
Jeg gik faktisk ind på Google, og der kom blandt andet en CIA's hjemmeside frem. Altså, når jeg skrev Burundi.
Ja. CIA har jo det, der hedder CIA Handbook, og det vil sige, at de har en serie oplysninger for hvert eneste land i verden. Men det kan du også gå ind på Verdensbanken og FN og andre steder og finde bedre opdateret. Men altså, jeg vil nok sige, at der er muligheder for den, der interesserer sig for det. Jeg vil sige, at stort set alle linkerne til interessant materiale findes altså på vores sektion på vores hjemmeside. Og så findes der noget, og det kan man også kunne se på en del videoer om eller fra, hvor man kan se folkedans og så videre. Ikke? Men der findes egentlig ikke nogen politiske analytiske videoer af den type, som vi sidder nu og producerer her. Så det er et informationsproblem af gigantiske. Altså, der er jo ingen grænser for, hvor meget idioti vi kan høre om Britney Spears og hendes privatliv, som ikke burde interessere i nogen steder, fordi det er totalt uinteressant. Men 8 millioner menneskers vej mod freden, en positiv historie fra Afrika, den har du altså uendelig meget mindre om. Du har også meget mere om folkemordet i Rwanda, end du har om fredsprocessen i Burundi. Og jeg plejer at sige, at det er en fordel, at Burundi indtil videre ikke er så meget knyttet til ordet folkemord. Vi plejer at sige, at hvis vi i en informationsstrategi, og det er altså det, vi er i gang med at hjælpe Udenrigsministeriet med, hvis vi kunne komme derhen til, at mens mennesker tænker på, når de hører ordet Rwanda, så tænker de på ordet folkemord og død og lemlæst, 1 million og alt det der. Hvis vi kan komme derhen til, at folk, når de hører ordet Burundi, de tænker fredsproces, eller fredens oase, eller noget andet, så er vi kommet et stykke, men det forudsætter, at der er nogen i det internationale medie, om det er CNN, BBC, eller Politiken, eller hvem, der har lyst til og ser det som en vigtig opgave også at beskrive den gode historie, der kan give mennesker håb og andre mennesker bistand.
Jan Høberg, lige et praktisk spørgsmål. Nu fremhæver du din egen hjemmeside, TFF's. Det er en stor hjemmeside. Hvordan finder man Burundi? Hvordan søger man Burundi på hjemmesiden?
Det er super enkelt. Det er super enkelt, Arne, fordi når du går ind på forsiden på www.transnational.org, så står det altså som menu til venstre. Der står med store fede bogstaver om Burundi, så det er bare at trykke der, så er du på en side, hvor alle linkerne og alting findes. Der kan man også se, hvad stiftelsen gør dernede, og man kan se linker til nyhedssider og så videre. Så det er uendeligt enkelt. Det står på forsiden.
Ja, men det er så her ved givet videre.
Tak skal du have, Arne. Jeg vil gerne sige dig tak, fordi du er den journalist, du er det mediemenneske i landet, der interesserer dig mest for den slags ting. Og det synes jeg er fantastisk godt, men det siger også noget om Danmarks Radio og andre medier.
Men nu har jeg også mødt nogle fantastisk dejlige mennesker fra Burundi, og de kan øge også interessen for deres, det land, de måtte flygte fra i sin tid.
Ja, det har du ret i. Jeg har også tabt medierne.
Yes, mange tak, Jan Ølberg.
Ja, tak skal du have, Arne. Ja. Er det godt?
Vi hører til her, Jan Ølberg fortælle om Burundi, en af vores hvide pletter i Afrika, som vi alle forhåbentlig nu er blevet lidt klogere på. Interviewet fra den 2. maj 2008.